Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, kurią vedu aš, VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Tęsime paskaitų ciklą Dvasinės ekologijos bibliniai ir teologiniai pagrindai. Praeitą kartą žvelgime į žmogų kaip homo religiozus, kaip orientuotą į antgamtę. Ir matėme, kaip istoriškai šitas mūsų nukreiptumas į antgamtę įsipildė, realizavosi per konkrečias išraiškas, kurias vadiname pasaulio religijos. Pas ankstyviausias laikotarpis tas prieš istorinio žmogaus religingumas matėme paženklintas tuo labai tokiu gyvybingu, stipriu sakralumo jausmu, dvasinio pasaulio artumo jausmu, kuris čia pat persipina su labai praktišku ir šalto ir apskaičiuotu maginiu pasaulėvaizdžiu, tai yra bandymu viską kontroliuoti. Ir tas maginis pasaulėvaizdis mūsų gelmėse yra labai giliai įsėdęs. Mes tūkstančius metų bandėme viską kontroliuoti ir gamtą, ir antgamtę, ir materiją, ir dvasinį pasaulį, netgi Dievą. Bandome kontroliuoti ir tai darome per magiją, tai yra įvairūs žodžiai, slaptažodžiai, burtažodžiai, užkeikimai, užbūrimai, veiksmai, ritualai, būtų įvairūs apeigos ir daiktai, amuletai, ar šventvietės, ar kitokie daiktai. Dažnai kyla klausimas, reiškia, ar visose religijose esančios apeigos yra maginės. Pavyzdžiui, krikščionybėje, katalikybėje yra daug apeigų. Ar tai nėra magija? Ne, tai nėra magija, nors apeigos yra ir šamanizme, ir, reiškia, ir burtininkavimuose įvairiuose yra apeigos, tam tikri simboliniai veiksmai, kuriais siekiama, reiškia, tam tikrų tikslų. Ir kitose religijose, kurias tuo apžvelgsiu, ir tame tarpe krikščionybėje daug apeigų, judaizmas turi daug apeigų. Magija yra ne tai, kad atliekamos tam tikros apeigos. Magija kyla iš mūsų širdžių krypties. Ir ta kryptis magijoje yra įtvirtinti savo valią. Reiškia, maginės laikysinos pagrindinė tokia tezė, pagrindinis teiginys, pagrindinė žinutė būtų bus kaip aš noriu, bus mano valia. Tai čia būtų maginės pasaulėžiūros pagrindinės tokia reiškia kryptis, kad aš rasiu priemonės būdus, kaip pasiekti savo valią tiek materialiame pasaulyje, materialioje plotmėje, tiek dvasinėje plotmėje. Tai būtų maginė kryptis. O tuoj pamatysime didžiosios pasaulio religijos ir ypač krikščionybė yra radikaliai priešingos. Krikščionybės pagrindinė kryptis yra tiesie tavo valia. Ir per apeigas mes stengiamės, mes bandome šitą savo laikysiną įtvirtinti. Reiškia, per mišes, kurios yra apeigos, šventųjų mišių apeigos, reiškia, visos šios apeigos yra nukreiptos įtvirtinti mūsų širdyse šitą laikysiną tėvę, tiesie tavo valia. Aišku, gali ateiti žmogus, koks nors, įsivaizduokim, koks nors, reiškia, burtininkas, šamanas, ateiti į mišes ir bandyti mišiuose kažkaip tai pasipildyti savo dvasinės jėgas ar kažkaip tai kontroliuoti Dievą ir panašiai. Nieko neišeis dėl paprastos priežasties, nes mišios nėra vieta, kur mūsų kažkokios tai energijos, energetiniai centrai ten kažkaip tai tvarkomi ar papildomi. Ne. Mišios yra vieta, kur Dievas padaro mums save prieinamu ir mes galime su juo įeiti į bendrystę, mes galime su juo draugauti. Dievas, aišku, Dievo artumas tenais yra mums tampa prieinamu labai materialiai per Eucharistiją. Ypatingai, reiškia, materialu yra. Bet magas nesidomi draugystę, magas domisi kontroliavimu. Ir už tai mišiuose jisai nieko negaus. Jisai mišiuose, reiškia, Dievas siūlo savo draugystę, bet magui draugystė nedomina. Jį domina jau dvasinių galių sustiprinimas. Tai neįsigaskime tai, kad apeigas turime katalikybėje ar kitose religijose, tai nereiškia, kad mes susiimame magiją burtininkavimu, nes magija yra mūsų širdyse. Ir mes visi krikščionys katalikai taip pat turime gerai atlikti gerą sąžinį sąskaitą, nes iš tikrųjų mumise magijos yra pakankamai daug. Taigi žvelgiam toliau, kaip tas homo religiozus sekančiame laikotarpyje, kokie procesai vyko, kokie pokyčiai vyko. Ir tie pokyčiai yra tikrai dideli. 5000 metų prieš Kristų atsiranda pačios pirmosios civilizacijos. Tai yra tarpupyje, Mesopotamijoje, dabartinio Irako teritorijoje atsiranda, reiškia, raštas. Ir raštas yra takoskyra tarp priešistorinių laikų ir istorinių laikų, ankstyvosios civilizacijos. Tai pats didžiausias tas jų skiriamasis ženklas būtų raštas, kuris radikaliai pakeičia žmogaus informacijos kaupimo ir perdavimo būdus. Ir, nu, yra pati didžiausia revoliucija, pats didžiausias pokytis žmonijos gyvenime, tai yra rašto atsiradimas. Tikrai pasikeičia žmogaus ir pasaulėžiūra, pasaulio suvokimas ir elgesys labai stipriai. Toliau atsiranda miestas. Kitas ankstyvų civilizacijų bruožas, miesto atsiradimas, irgi taip galim net nustepti, argi tai taip reikšminga, miesto atsiradimas. Pasirodo tikrai labai reikšminga. Miestas yra dirbtinis pasaulis, kurį žmogus susikuria tam, kad galėtų būti nepriklausomas nuo gamtos. Jeigu urve, auloje ar kokiam lapu, ten kokioj stoginėje ir žmogus glaudėsi prieš istoriniais laikais, tai staiga jisai pradeda statyti, reiškia, dirbtinį pasaulį, kuris yra ankštas, dulkinas, daugelio atžvilgių nepatogus ir nesveikas, bet jisai padaro žmogų nepriklausomą nuo gamtos ciklų, metų laikų, dienos nakties ciklų ir mes galime, pavyzdžiui, dabar už lango, jeigu būtų minus 20, savo namuose patogiai gyventi, tarsi būtų reiškia, subtropikai, būtų plus 20 keli laipsniai šilumos. Arba naktį mes galime užsidegti šviesą ir puikiai funkcionuoti, viską daryti savo darbus, nepriklausomi tampame nuo šitų nuo gamtos. Ir tai yra ir patogu, bet taip pat ir sukelia problemų, nes mes esam gamtos vaikai ir nuo jos atitrūkę pradedame, nu, iš esmės sirgti. Kitas bruožas ankstyvų civilizacijų būtų masinės gamtos užkariavimas. Tos upės, kalnai, miškai, kurie buvo sudievinti, staiga pradedami eksploatuoti. Nilas, kuris yra dievybė Egipte, prasideda jo irigacija, kanalai, drėkinimas, sausinimas, užtvankos. Tarsi tas Nilas, ta dievybė būtų įkinkoma darbui. Tai yra, rodo didžiulį pokytį, žmogus išdrįsta keisti dalykus, ko iki tol neišdrįso. Jeigu maginis pasaulėvaizdis siejamas su sąstingiu, tai yra žmogus nedrįsta savo kūrybinės galės, savo kūrybingumą išlaisvinti dėl to, kad baisu ką nors keisti, pakeitus asočio formą gali nebūti vandens arba kitų įrankių formą pakeitus vėl gali ten vėl kitos problemos kilti. Pagal maginį pasaulėvaizdį viskas artimai susiję ir tai, ką mes darome šiapus, duoda tuoj pat signalą anapus ir nežinia, kaip tas signalas, kokiais rezultatais sugrįž, tai žmogus verčiau lieka prie saugių išbandytų priemonių. Ir štai ankstyvosios civilizacijos rodo, kad žmogus išsilaisvina iš tos baimės, ką nors keisti ir pradeda aktyviai keisti dalykus. Tai tos ankstyvosios civilizacijos pati ankstyviausia, kaip sakiau, Mesopotamija, tarpupis, grubiai 5000 metų prieš mūsų erą atsiranda, tada po 1000 metų atsiranda Egipte, Nilo upės slėnyje. Ir dar po 1000 metų Indijoje Gango upės slėnyje, kaip matome, visos trys ankstyviausios civilizacijos yra upių slėniuose, dėl suprantamų priežasčių, nes upės vanduo ir susisiekimui, ir laistymui, žemdirbystėj yra labai svarbus. Tačiau, nežiūrint šitų proveržių, ankstyviausios civilizacijos išlieka maginėmis. Religijotyrininkai jas tyrinėdami pastebė, kad vis dėlto tas maginis bandymas viską kontroliuoti ir pajungti savo valiai pilnai dominuoja ankstyvosiuose civilizacijose. Ir štai tikroji revoliucija prieš maginį pasaulėvaizdį kyla visai neseniai. 2000 metų prieš Kristų pradeda atsirasti tai, ką mes šiandien vadiname didžiosios pasaulio religijos. Tai yra rytuose hinduizmas, budizmas, daoizmas ir konfucianizmas ir vakaruose judaizmas, krikščionybė ir islamas. Šitos septynios religijos dažniausiai patenka į didžiųjų religijų sąrašus, nors to sąrašo fiksuoto kažkaip tai patvirtinto nėra, nes nėra kam įtvirtinti. Skirtingi religijotyrininkai, skirtingos mokyklos truputį skirtingus sąrašus pateikia. Gali būti šalia šitų septynių religijų dar viena kita, kai kuriuose sąrašuose atsiranda, bet mūsų tikslams tai nėra taip svarbu. Šitos septynios dažniausiai papuola į tuos didžių religijų sąrašus ir mes matome, kad šitos religijos nurodo visai kitus būdus žmogui užmėgsti kokybišką ryšį su antgamtiniu pasauliu. Sako, žmogau, tavo ryšys su antgamtiniu pasauliu nėra nulemtas maginių ritualų, burtažodžių arba amuletų. Tai nėra svarbu. Tie dalykai nereikšmingi. Tavo ryšys su antgamtiniu pasauliu visų pirma yra nulemtas tavo moralumo, arba kitaip sakant, širdies švarumo, tavo proto pastangų, tai yra studijos, ir tavo savęs suvaldymo, tai yra, ką mes vadiname klasikiniu terminu askezė, savo apetitų sutvarkymas. Taigi šitie trys dalykai yra tai, kas ir nulems tavo santykį su antgamtiniu pasauliu, o tenais kokios tai slaptos formulės, burtažodžiai, slaptažodžiai, ritualai, jie yra tik antraeiliai arba visai nereikšmingi. Tai šitos didžiosios pasaulio religijos savo įkūrėjų asmenyje įkūnija tuos idealus, savo idealus, kurių pagrindinės, reiškia, tuos bruožus išvardino, tai yra moralumo siekimas, proto pastangos per studijas ir savęs suvaldymas per askezę. Ir, reiškia, ir tos didžios religijos savo įkūrėjų asmenyje duoda startą didžiuliams srovėjams, kurias mes vadiname religijomis. Ne visos religijos turi aiškius įkūrėjus, bet, pavyzdžiui, budizmas labai aišku įkūrėją turi, daoizmas, garsusis filosofas Lao Tse. Konfucianizmas nėra religija griežtąja prasme, bet tai yra tam tikra etika, irgi ją įkūnijo filosofas garsus Konfucijus, kurio rūpestis buvo sutvarkyti politinį, socialinį gyvenimą neramumų laikais, ir jisai, jo užmojus, vienas iš užmojų buvo vardų gražinimas. Jisai sakė, kol mes nevadinsime daiktų ir dalykų tikraisiais vardais, turbūt didelė sumaištis. Pasirodo, kad visais laikais atsiranda jėgos, kurios nori truputį pagražinti, pakeisti ir dalykus vadina naujais vardais, naujakalbė tam tikrą kuriama. George Orwell'o terminais kalbant, reiškia, tam, kad užtušuoti kažkokio tai dalyko blogumą ir tada atsiranda įvairūs nauji žodžiai, naujadarai, kurių tikslas yra, reiškia, nu, tokia sumaišti iš esmės įnešti, kad žmonės nesuprastų, prarastų tą jausmą, reiškia, apie ką čia kalbama. Sovietmečių buvo visi tie vyresnio amžiaus žmonės, atsimename, reiškia, buvo ne vokti, bet buvo kombinuoti, ar ten, nu, ir panašiai tokie įvairūs tie naujadarai, naujakalbės. Tai Konfucijus sakė, kol mes nevadinsim dalykų tikraisiais vardais, tol sumaištis plėsis ir stabilumo visuomenėje ir socialinėje plotmėje nebus. Taigi, rytuose turim šitas keturias didžiasias religijas. Hinduizmas neturi aiškaus įkūrėjo, jisai turi daugybę autoritetų, kurie paliko raštus, visų pirma, tai yra vedos, keturios vedos, vėliau labai reikšmingi hinduizmo raštai Upanišados, ir tuose raštuose tie didieji idealai hinduizmo yra įkūnyti, ir hinduizmas plėtojasi neturėdamas tokių ryškių žinomų asmenybių, kurios būtų įkūrėjai, šios religijos įkūrėjai ar reformatoriai. Taigi, septynios didžios pasaulio religijos - hinduizmas, budizmas, daoizmas, konfucianizmas rytuose ir judaizmas, krikščionybė ir islamas vakaruose. Tam tikra prasme, krikščionybė nėra religija. Jeigu mes religiją apibrėžėme, prisimenate, kaip žmogaus pastangas užmėgsti ir palaikyti santykį su antgamtinę tikrovę, su dvasiniu pasauliu, ir didžių pasaulio religijų įkūrėjai buvo tikri herojai, kurie buvo labai drąsūs žmonės, labai švarios širdies, labai išmintingi, ir jie išdrįsta atmesti maginį pasaulėvaizdį. Pavyzdžiui, įsivaizduokime Budą, princas Siddhartha Gautama, užaugęs hinduizmo aplinkoje, įkuria savo ordiną, sangą ir atmeta kastų sistemą. Hinduizme kastų sistema yra sakrali ir ją pažeisti reiškia iššaukti dievų rūstybę ant savęs. Ir Buda ne tik tai ją pažeidžia, jis ją visiškai atmeta, sako, ne, nėra reikšminga. Tai galim palyginti, pavyzdžiui, su kartais galime atpažinti savyje tokią, reiškia, neaiškia baimė sveikintis per slenkstį, arba ten, kai juda katė perbėga kelią, tai čia matot, ne juda katė, čia yra daug rimtesnis dalykas ir Buda atmeta. Taigi tie žmonės tikrai verti didelės pagarbos, galų gale vis dėlto jie yra tik tai žmonės. Kad ir kokie protingi, drąsūs, išsilavinę, moralūs, švarios širdies jie būtų, vis dėlto yra tik tai žmonės. Ir užmojis žmogui pasiekti Dievą yra neįveikiamas. Pasiekti Dievą žmogui yra tas pats, kas statyti bokštą, bandant pasiekti artimiausią žvaigždę. Artimiausia žvaigždė yra gal 4 šviesmečiai, gal šiek tiek mažiau atstumo, tai yra neįveikiamas atstumas statant bokštą arba užlipant į aukštą kalną arba į aukštą medį ir panašiai, tai yra visiškai neįmanoma. Žmogui pasiekti Dievą yra neįmanoma, nebent Dievas ateis pats. Ir štai pasaulio religijos yra tos rankos ištiestos į viršų ir tai yra reikalinga. Tai rodo žmogaus norą, žmogaus pasiryžimą ieškoti ryšio su Dievu. Bet reikalinga kitos krypties judesys, reikalinga ranka ištiesta iš viršaus į apačią. Ir štai Jėzus Kristus, tikras Dievas ir tikras žmogus, yra ta ranka, Dievo ranka ištiesta iš viršaus į apačią. Ir šia prasme, kai kurie teologai krikščionybę, tai yra Jėzus atneštąją žinią, vadina visų religijų krizę, kur krikščionybė nėra religija, tai yra kitų visų religijų krizė, nes joje, krikščionybėje, kitos religijos randa savo išpildymą, tai yra tai, ko jos ieškojo, ir jos užsibaigė, jos yra kelias, kuris atveda iki krikščionybės, iki to išpildymo, kuris yra Jėzuje Kristuje. Šito vietoje keletą sakinių norėčiau pasakyti apie katalikišką požiūrį į pasaulio religijas. Kartais žmonės stokodami žinių, geranoriškai turi tokį neigiamą požiūrį, labai neigiamą požiūrį pasaulio religijas, kuris iš esmės nėra krikščioniškas ir katalikiškas. Jonas Paulius II viename savo dokumente trumpai ir aiškiai išdėstė pagrindus, kaip mes, katalikai, turėtume žiūrėti kitas pasaulio religijas. Ir jisai sako štai ką, sako, katalikiškas požiūris į pasaulio religijas remiasi dviejopą pagarbą. Pirmiausia yra pagarba žmogui, ieškančiam atsakymų į galutinius klausimus, į tuos didžiuosius galutinius klausimus. Tai yra, pasaulio religijos yra išraiška žmogaus ieškojimo, tas žmogus ieškotojas tų galutinių atsakymų. Ir tai yra didžiausias žmogaus proveržis, didžiausias žmogaus toks stiebimasis siekimas, stiebimasis aukštyn, ieškant atsakymų į galutinius klausimus. Ir mes, kaip krikščionys katalikai, turime gerbti šitą žmogaus ieškojimą, tą stiebimasi aukštyn. Ir toliau sako Jonas Paulius II, pasaulio religijos yra pilnos Dievo žodžio veikimo pėdsakų, vadinamųjų Dievo žodžio sėklų, lotiniškai semina verbi. Ten Dievas pasirodo nepalieka kitų religijų saveigai, bet barsto jose gėrio ir tiesos elementus, kuriuos bažnyčia pavadina Dievo žodžio sėklos. Tų sėklų tikslas yra aukti link pilnatvės Evangelijoje, aukti link pilnatvės Jėzuje Kristuje. Tai tie tiesos ir gėrio elementai, pabarstyti pasaulio religijose, turi kreipti tas religijas link Kristaus. Ir tai, kas kitose religijose egzistuoja kaip atskiri fragmentai, kaip atskiros sėklos Dievo žodžio, Jėzuje Kristuje egzistuoja savo pilnatvę kaip Dievo žodis. Jėzus yra Dievo žodis ir reiškia tai, kas kitur egzistuoja fragmentiškai, čia egzistuoja savo pilna forma. Taigi mes, krikščionys, neprivalom papildyti, ieškoti papildymo krikščionybei kitose religijose, nes tai, kas kitose religijose yra kažkokie tai fragmentėliai, Kristuje yra savo pilna forma. Tai čia būtų ta dviejopa pagarba, mūsų išeities taškas. Taigi mes žvelgiame į kitas religijas, žinodami, kad ten yra Dievo veikimo pėdsakų, tiesos ir gėrio elementų, kurie tačiau jose yra sumišę su neišvengiamomis klaidomis, trūkumais ir ribotumais, kurie kyla iš to fakto, kad tų religijų įkūrėjai yra žmonės. geri, protingi, išsilavinę, drąsūs, moralūs, bet vis dėlto tik tai žmonės. Tuo tarpu krikščionybė, kaip Jėzaus žinia, Jėzus yra tikras Dievas, jis tikras žmogus, yra kokybiškai kitokia, nes Dievas negali nei meluoti, nei būti apgautas ir vadinasi, jo žinia yra tiesos pilnatvė. Taigi mes kaip katalikai galime su pagarba žvelgti į kitas pasaulio religijas ir išlaikyti savo tapatybę, savo identitetą, tai yra nebandyti, neieškoti kokio tai papildymo, pagerinimo krikščionybei, nes ši čia yra krikščionybė kaip Jėzaus žinia, yra pilnatvė to, kas kitose religijose yra dalinai egzistuoja tik tai, kaip semina verbi, dievo žodžio sėklos. Ir va šitoje vietoje reikia pakalbėti apie religinį sinkretizmą. Religinis sinkretizmas yra bandymas įvairių religijų elementų sujungti į tam tikrą visumą. Toks, paprastai šnekant, toks religinė mišrainė, religijų mišrainė. Ir tas bandymas, tikriausiai dauguma pažįstam žmonių, kurie kažkiek tai tą daro, šitas bandymas masiškai kyla 19 amžiuje, kai vakarai susipažįsta su rytų religijomis ir 19 amžiuje buvo išversti hinduizmo ir budizmo pagrindiniai tekstai į anglų, vokiečių, prancūzų kalbas. Ir vakarai susipažino su tų religijų turtais, prasidėjo intensyvios tų religijų studijos, lyginimas ir neišvengiamai noras ieškoti panašumų ir skirtumų. Tų panašumų buvo rasta ir tada kilo mintis, kad galbūt galima kažkaip tai iš tų religijų sudaryti vieną bendrą tikrąją žmonijos religiją, kuri glūdi pasislėpusi tam tikroji gelmėjai dvasiniai, o išoriškai pasireiškia per įvairias tokias išorinės formas, per tam tikras istorinės religijas. Tai va, tos tikrosios religijos pastangos kilo, tačiau greitai atslūgo, nes buvo pamatyta, kad neįmanoma. Neįmanoma, reiškia, rasti kažkokio tai bendro vardiklio, religijos per daug skiriasi, tą tikrąją vieną religiją identifikuoti nepavyko. Tokios žymesnės pastangos sinkretizmo religinio šiandien žinomos būtų teosofija su Jelena Blavatskaja Rusijoje kilusi, kuri hinduizmo pagrindu bandė sukurti tam tikrą tokią tikrąją vieną religiją, netrukus antroposofija kaip teosofijos šaka, bahajų tikėjimas, galiausiai garsusis naujasis amžius. Tai būtų tokie masinės pastangos surasti sinkretiniu būdu tą tikrąją žmonijos religiją. Tačiau šitos pastangos iš esmės atslūgo, nes religijos per daug skiriasi ir per daug priešinasi. Jokia didžioji pasaulio religija nesutinka su religiniu sinkretizmu. Tačiau religinio sinkretizmo užmojis liko asmeninėme lygmenyje ir šiandien dienai visai nemažai žmonių domisi, skaito, stengiasi sekti vertybėmis įvairių pasaulio religijų. Jie sako, aš nenoriu užsidaryti, nenoriu būti kažkaip susisiaurinęs ties viena religija, bet aš noriu būti atviras įvairių religijų dvasiniams lobiams ir aš skaitau ir Bhagavad Gita, ir Koraną, ir šventąjį raštą, ir įvairių religijų išminčių posakius ir bandau semtis visur dvasinių turtų. Tai tokiam asmeniam lygmenyje toksai religinis sinkretizmas, tai yra bandymas visose religijose ieškoti dvasinių turtų, jisai yra labai suprantamas, tikrai patrauklus. Kokie jo pagrindiniai patrauklumai būtų, išskirčiau du. Pirmasis tai būtų toks platus požiūris į religijas. Mes gyvenam tokiam tolerancijos laike, ta tolerancija labai dažnai suprantama iškreipta ir galų gale baigėsi labai netolerantiškai, bet vis tiek šiandien žmogui tikrai toksai tas platumas traukia ir štai kodėlgi susisiaurinti ties vieną religiją, bet galime praplėsti savo akiratį ir domėtis įvairiom religijom ir visur rasti dvasinių gėrybių. Pagaliau baigėsi religiniai konfliktai, religiniai karai ir kadangi šitas požiūris teigia, jog visos religijos yra vienodai geros, tai mes galime daugiau nekonfliktuoti, o tiesiog darniai taikiai sugyventi. Tačiau, tai tikrai patrauklu, tačiau religinis sinkretizmas turi labai reikšmingas problemas. Visų pirma, tai yra vartotojiškas požiūris į pasaulio religijas. Kitaip sakant, atidžiau pažiūrėję religinį sinkretizmą matome, kad žmogus prieina prie pasaulio religijų iš tokios egocentrinės, savęs centrinės vartotojo pozicijos, tai yra panašiai, kaip ateiname į kokį nors supermarketą ir renkamės prekes. Aš renkuosi, kas man patinka nuo tos lentynos, paskui nuo kitos lentynos, paskui nuo trečios lentynos, kažkas man patinka ir aš tenais renkuosi. Tai tas toks vartotojiškumas, kuris labai paplitęs vakarų visuomenėje ir mes iš esmės tampame viską vartojantys, tampame radikalūs vartotojai, vėlgi kreipkim dėmesį, kad pats vartotojiškumas savo esmenė yra blogas. Mes esam vartotojai, mes vartojame maistą, vartojame orą, vartojame gėrimą, vartojame, tai turime vartoti teisingai daiktus, teisingai pasaulį. Ir yra problema, kai mes mylime picą, o vartojame žmogų. Tai čia yra tikrai jau sumaišymas vertybių, bet tas teisingas vartojimas daiktų ir mums reikalingų dalykų būtų tikrai jokia blogybė. Problema yra ribos, tai yra, kai aš vartoju daug daugiau, negu man iš tikrųjų reikia. Tai va šitas radikalus vartotojiškumas įsismelkia ir į religinį gyvenimą ir žmogus tiesiog įpratęs prieiti prie visko iš tokio egocentriško vartotojo pozicijų, jisai prieina prie pasaulio religijų ir renkasi nuo įvairių religinių lentynėlių, taip sakant, tai, kas jam patinka, įvairius produktus. Tai va, tas vartotojiškumas būtų tokia pirmoji problema. Antroji problema yra dar didesnė, tai yra savo prisijėmimas galutinio autoriteto vaidmens. Taip sakant, kelkime klausimą. Tas va, religinio sinkretizmo besilaikantis žmogus renkasi iš įvairių religijų jam patinkančius elementus, keima, sakykime, iš budizmo kažką, tai iš krikščionybės kažką, tai iš dar kitų religijų, hinduizmo kažką, tai kelkim klausimą, kuo remdamas jisai pasirenka iš krikščionybės arba budizmo arba hinduizmo tam tikrus elementus, bet ne kitus elementus. Kas yra tas autoritetas, kurio pagrindu jisai sprendžia, ką paims iš krikščionybės, o ką nepaims. Ir visai nereikia didelio išvalgumo pastebėti, kad pamatytume, jog tas galutinis autoritetas esu aš pats. Kitaip sakant, aš pats sprendžiu, ką paimsiu iš krikščionybės, ką iš budizmo, o ką atmesiu ir paliksiu iš krikščionybės ir iš budizmo. Bet šita laikysena yra pakankamai neišmintinga, nes jinai, taip jau iliustratyviai kalbant, būtų tokia. Aš prieinu prie krikščionybės ir sakau, Jėzau Kristau, tu išmintingai pasakėjai va štai tą dalyką ir šitą, bet kitur tu neišmintingai šnekėjai ir aš to nepriimsiu. Arba Buda, tu čia gerai pasakėjai šitoj srityje, bet kitose srityse tu neišmintingai pašnekėjai. Tai ką tai rodo? Tokia laikysena rodo, kad aš savo dvasinį išvalgumą, dvasinę patirtį, išsilavinimą, žinias statau aukščiau už Jėzaus Kristaus dvasinį išvalgumą, arba už Budos, arba už visų kitų. Bet bent kiek sažiningesnis žvilgsnis parodys, kad tai yra netiesa, mano nei dvasiniai patirtis, nei dvasinis įsilavinimas nėra tokie jau labai aukšti. Tai tas žmogus, tas va, religinio sinkretizmo atstovas iš esmės yra pasipūtęs ir labai apie save gerai galvoja, bet jo pasirinkimai yra labai nepagrįsti. Jisai sukuria savo paties gamybos religiją ir yra tos religijos pagrindinis autoritetas ir vienintelis tikintysis. Trečia problema yra tai, kad visos didžiosios religijos iš savo sekėjų reikalauja labai daug. Reikalauja labai gilios ir išsamios dvasinės transformacijos. Didžiulio perkeitimo, kuris daug kainuoja jėgų, pastangų, laiko ir yra labai sunkus. Krikščionybė kalba apie numirimą savo pačiam, savęs išsižadėjimą iki mirties. Panašiai ir kitos religijos reikalauja labai labai didžiulių tokių vidinių pastangų ir aukštos kainos. Kodėl? Todėl, kad visos religijos mato, kad žmoguje yra kažkas labai netvarkoj ir tai, kas netvarkoj, reikia taisyti. Reikės taisyti ir tai skaudės. Tas taisymo procesas bus skausmingas ir nemalonus. Tačiau vakaruose dėl to radikalaus vartotojiškumo religijos matomos kaip tokio nusiraminimo, pasitenkinimo šaltinis. Religijos turi teikti nusiraminimą, psichinę sveikatą, stabilumą ir viskas. Ir to ir užtenka. Bet visos didžios religijos, jų užmojas yra visai kitas. Jos visai nesirūpina man teikti gerą savijautą. Jos rūpinasi mane perkeisti iš esmės. Bet man rūpi ne perkeitimas, man rūpi gera savijauta, kaip vakariečiui. Ir tada aš kuriu savo paties gamybos religiją, aišku, nelabai aukštos kokybės gausis jinai. Tačiau tos savos gamybos religijos užmojas yra teikti man pasitenkinimą ir ramybę. Taigi akivaizdu, kad ta religija nebus reikli. Mano paties susikurta religija nebus reikli ir reikalaujant iš manęs skausmingų pastangų. Anaip tol, kadangi aš savo siekiu nusiraminimo ir geros savijotos, tai aš pasirinksiu tokius elementus, kurie man tą gerą savijotą duos. Bet ar ta religija bus autentiška, visos pasaulio religijos radikaliai nesutinka su religiniu sinkretizmu. Toliau žvelgiant į pasaulio religijas, religijotyriniu požiūriu galima išskirti tokius tris pagrindinius elementus. Pirmasis elementas yra pasaulėžiūra. Visos religijos šitą turi elementą, tai yra tam tikros žinios arba teiginiai apie tai, kas yra pasaulis, kas yra žmogus, kas yra dievas arba dievai, koks dievo ryšys su pasauliu, su žmogumi ir taip toliau. Ir tam tikra samprata apie tai, kaip viskas yra ir kaip viskas veikia. Krikščionybėje tai būtų tikėjimo tiesos, dogmos. Krikščionybė tai yra tikėjimo tiesos ir dogmos, kurios atspindi šitą elementą, tą pasaulėžiūrinį bloką. Toliau būtų, antrasis elementas būtų apeigos. Faktiškai visos religijos turi sudėtingą sistemą simbolinių veiksmų, žodžių, daiktų, statinių ir panašiai, kurių pagalba žmogus siekia palaikyti ryšį su antgamte. Čia būtų šventovė, šventvietės, ritualai įvairūs, reiškia, tai yra tam tikra, reiškia, apeigų toks didžiulis blokas. Visos religijos jį turi. Nu, yra religijų, kuriuose jisai mažai išvystytas. Pavyzdžiui, Buda savo mokymo metu mažai skiria tam, bet vėliau po jo mirties budizmo kai kuriuose šakose išsivystė pakankamai išplėtotas šitas apeiginis blokas. Ir trečiasis elementas yra moralinis, vadinamasis moralinis kodas. Tai yra elgesio taisyklės, kaip žmogus turi teisingai elgtis įvairiose gyvenimo situacijose. Tas moralinis kodas yra tam tikri mūsų elgesio normos, elgesio taisyklės. Taigi, pirmieji du elementai pasaulio religijose labai skiriasi. Religijos turi labai labai didelę įvairovę sampratų apie tai, kas yra dievas, dievai, pasaulis, žmogus, koks jų santykis yra, kaip atsirado žmogus, kaip atsirado pasaulis ir taip toliau. Pasaulio religijų nepavyko suvienyti šito pagrindu, iš esmės dėl to, kad jos esančios sampratos apie tai, kaip viskas sudaryta ir kaip viskas veikia, labai skiriasi. Tada antrasis blokas irgi labai skiriasi. Apeigos yra, nu, iš esmės, didžiulė įvairovė ir ta įvairovė yra, nu, nesutaikoma, nėra įmanoma rasti tam tikrų bendrumų, kurios būtų įvairiose religijose ir užimtų reikšmingas vietas. Labai jau apeigos skiriasi pasaulio religijose. Ir štai paradoksaliai moralinis kodas pasaulio religijose yra iš esmės tas pats. Faktas tai yra, kad įvairios pasaulio religijos, kurios labai skiriasi savo apeigomis ir pasaulėžiūra, labai mažai skiriasi pagrindinių moralės normų srityje. Ir nori, nenori, kyla klausimas, kodėl. Duosiu keletą pavyzdžių, specialiai parinkau įvairiose pasaulio religijose. Vėlgi neužmirškime, kad mes kaip krikščionys katalikai su pagarba žvelgiam pasaulio religijas kaip Dievo kūrėjo, kuris atėjo į šią žemę kaip Jėzus Kristus, bet kitose religijose tas vienintelis tikrasis Dievas yra pasėjęs tiesos ir gėrio elementų ir už tai mes galime žvelgti tas pasaulio religijas, ieškodami ir atpažindami tuos tiesos ir gėrio elementus. Taigi, pati ankstyviausia religija, turinti savyje šitą moralinį kodą, yra Egipto, senosios religijos, ir Egipto mirusiųjų knygoje esantys neigiami išpažinimai, žinomi jau 20-25 amžiuje prieš Kristų, reiškia 3 tūkstantis prieš mūsų erą, labai ankstyvi, tie neigiami išpažinimai būdavo sudaromi asmeniškai žmogui ir jie turėjo jam padėti patekti į laimingą pomirtį. Būdavo 42 tie neigiami išpažinimai, kurie atitiko ten tos religijos, reiškia, 42 svarbias rytis. Tas rytis prižiūrėdavo tam tikros dievybės ir štai siela po mirties turėjo praeiti tam tikrą teismą tų dievybių. Ir būdavo sudaromi tie išpažinimai, tai noriu keletą iš tų išpažinimų paskaityti jums. Aš nevogiau, aš nežudžiau vyrų ir moterų, aš nekeikiau, aš nesvetimavau, aš nesantykiavau su vyrais, aš nieko niekam negrasinau. Na va, ir kiti. Tai čia yra kunigo Ani iš tėvų neigiami išpažinimai sudaryti jam 13 amžiuje prieš Kristų, bet tokie sąrašai jau buvo žinomi 20-25 amžiuje prieš Kristų. Tai nesunkiai atpažįstame vertybės, kurios nu, mums yra žinomos. Nevaukti, nežudyti, nesvetimauti. Toliau pažiūrėkime. Induizmas atsiranda 20 amžiuje prieš Kristų, kai arijų gentis veržiasi į Indiją, susiduria su vietiniais gyventojais, karinis ir kultūrinis konfliktas, kurio rezultate atsiranda reiškia induizmo religija. Ir 15 amžiuje jau žinomi yra induizmo susivaldymų sąrašai, kurie šiek tiek skiriasi viens nuo kito, bet tarp dažniausiai minimų susivaldymų yra šie. Susilaikyti nuo smurto, melo, vogimo, seksualinio palaidumo, kuris reiškia nesusituokusiems visišką susilaikymą, o susituokusiems santuokinę ištikimybę, persivalgymo ir kitų. Budizmas, 6 amžius prieš Kristų. 5 disciplinos, draudžiančios žudyti, vogti, netinkamą seksualinį elgesį, vienuoliams visiškas susilaikymas, kitiems lytiniai santykiai tik tai santokoje. Toliau draudžia meluoti, vartoti svaigalus. Judaizmas, vėliau ir krikščionybė, 10 dievų įsakymų, 13 amžius prieš Kristų ir tuos įsakymus dauguma iš mūsų galėtume išvardinti, gal ne iš eilės, bet gerai žinome, ne, nevok, nežudyk, nepaleistuvauk, nemeluok ir taip toliau. Dabar paėmė specialiai vieną civilizaciją, kuri yra iš visai kitos kultūros, kitos žemynų, tai yra Inkai. Inkų civilizacija, Pietų Amerikoje, 13 amžius jau mūsų eros. Amerikos civilizacijos vystėsi gerokai vėliau, bet jos eina per tuos pačius etapus iš esmės. Ir štai Inkai, Pietų Amerika, jų religijoje yra 3 moralės atramos – nevogti, nemeluoti, netinginiauti. Taigi, matome, kad labai skirtingos pasaulio religijos, skirtingose vietose atsiradusios, skirtingais laikotarpiais atsiradusios, turi labai labai panašias moralinės vertybės ir žmogaus elgesio vertybės. Nors tos pačios religijos labai skiriasi savo sampratomis, kas yra dievas arba dievai, kas yra pasaulis ir žmogus, kaip atsirado pasaulis ir žmogus, o tuo tarpu, reiškia, jų samprata apie tai, kaip žmogus turėtų elgtis, iš esmės yra vienodos. Ir čia kyla klausimas, kodėl. Kodėl tos religijos, kurios skiriasi viskuo, beveik nesiskiria savo samprata, kaip turi elgtis, kaip turi gyventi žmogus. Atsakymų iš tos klausimus ieškosime sekančioje laidoje. Primenu, kad tęsiasi registracija į 2 vasaros stovyklas, kuriuose bandysime šitas teisingas mintis įkūnyti ir per fizinius pratimus, kad mūsų ta žmogiška prigimtis, kūnas ir siela dirbtų kartu. Taigi, kas galite, pasidomėkite dvasinė ekologija LT. Tinklapyje yra daugiau informacijos. Dabar baigime. Girdėjote laidą Katechezė. Ją vedžiau aš, vadovų katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.